před námi už teď rozhovor s Janem Danielem, výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů, kterého vítám ve studiu Rádia Wave. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
My se budeme věnovat Libanonu, kde na první pohled nevinný vládní návrh, obsahující mimo jiné zdanění internetového volání, vyvolal v polovině října masové občanské protesty, které stále pokračují. I po dvou týdnech lidé pořád demonstrují v ulicích, požadují fungující stát a taky veřejné služby a kritizují vládnoucí politickou třídu a vlastně i celkovou situaci země, které hrozí ekonomický kolaps. Co přesně obsahoval ten vládní návrh z poloviny října a proč vyvolal takové masivní protesty?
Vy jste vlastně poměrně dobře zmínil to, že vlastně to, co se hodně zdůrazňuje v mezinárodních médiích, je, že ten vládní návrh obsahoval návrh na zdanění WhatsAppu, ale to byla taková WhatsAppu jako internetového volání, což by znamenalo mimo jiné i vlastně spoplatnění těch jako hlasových služeb přes internet, to VoIP takzvané. Vlastně znamenalo by to konkrétně to, že za každou hlasovou zprávu takhle poslanou, respektive za nějaký objem dat, byste platil asi jako 20 amerických centů. Tohle to se stalo spíš takovou jako nějakou poslední kapkou, protože ten návrh mimo tady tohleto obsahoval ještě, tuším, navýšení některých dalších daní, navýšení daně z přidané hodnoty a tak dále, ale především se to stalo nějakým jako symbolem obecně přenosu nákladů té kolabující libanonské ekonomiky ze strany ekonomických elit, ze strany bankéřů, ze strany politiků na vlastně normální lidi, který už tak dále nežijí v úplně jako optimální ekonomické situaci a pro které se tohleto stalo synonymem toho, že oni nesou zodpovědnost za vlastně nějaký jako spackanou práci politiků a tak dále.
O Libanonu se mluví jako o jedné z nejzadluženějších zemí na světě. Jak se to stalo? Pokud je samozřejmě to nějaká jednodušší odpověď a pod otázka, jak se ta nefunkční ekonomika odráží na životě obyčejných lidí.
To jsou hodně složitý otázky. Vlastně Libanon se jako ekonomicky nikdy úplně nespamatoval z rekonstrukce po občanské válce, která v zemi probíhala od roku 75 do roku 90. Vlastně v těch 90. letech se k moci dostal vlastně otec současného premiéra Saada Haririho, tehdejší premiér Rafik Hariri, který vlastně nastolil poměrně jako striktní neoliberální politiku, včetně jako důrazu právě na austerity, včetně důrazu na vlastně omezení veřejných výdajů a tak dále, což by jako samozřejmě teoreticky nemuselo vést dluhové krizi, ale zároveň to vedlo k tomu, že vlastně v Libanonu vznikl poměrně výrazně nabobtnalý finanční sektor, výrazně nabobtnalý bankovní sektor a vedlo to k tomu, že vlastně nikdy nevznikl, který byl jenom lehce zdaněný, stejně jako celá část jako další ekonomiky. A vlastně ekonomika nikdy nedokázala vyprodukovat takovou jako daňovou základnu, aby pokryla veškeré výdaje na rekonstrukci, veškeré výdaje na, jak jste zmínil, jako absentující veřejné služby, ale veškeré výdaje na vlastně provoz státní správy, která je poměrně výrazně nabobtnala v důsledku toho, jakým způsobem v Libanonu funguje politika, v jakým důsledku funguje libanonský politický systém. To znamená, že ta dluhová krize, která momentálně jako eskalovala, už je dlouhodobější. Nicméně ona eskalovala v důsledku několika věcí. Část z toho je, jak jsem zmínil, tady tyhle ty dlouhodobější problémy, to znamená ekonomika, která není schopná generovat dostatečné jako daně, nemá jako žádnou jako průmyslovou základnu, nemá věci, kterými by byla schopná se zaplatit. Následně nabobtnalý státní sektor a následně vlastně veškerý kontext ekonomický, který je spojený se syrskou občanskou válkou. To znamená, že vlastně Libanon sousedí se dvěma zeměmi, s Sýrií a s Izraelem. S Izraelem jako nadále panuje válečný stav, ty dvě země se navzájem neuznávají a teda vlastně občanská válka v Sýrii znamenala ztrátu ekonomického trhu, to znamená jako hlavního ekonomického trhu, hlavního ekonomického partnera.
A jestli se nepletu, příliv 1,5 milionu uprchlíků, je to tak?
Zároveň příliv 1,5 milionu uprchlíků, nicméně tam je jako otázka, jak oni se do té ekonomiky vlastně promítli, protože řada analytiků by vám řekla, že vlastně libanonský stát na jako zvládání té uprchlické krize nevydává až za stolik jakoby peněz, většina těch peněz, nebo samozřejmě nějaké jako vydává, protože musí, ale velká část těch peněz je tažena zahraniční pomocí. Libanonský stát by tohleto samozřejmě nikdy nebyl schopný zvládat a zároveň vlastně spousta syrských uprchlíků pracuje v Libanonu, ať už nelegálně nebo částečně legálně, to znamená, oni jako sami o sobě přináší nějaké peníze do té ekonomiky. Takže přinejmenším já nejsem ekonom, ale přemýšlím o tom, co říkají jakoby moji známí libanonští ekonomové, respektive ty libanonští ekonomové, kteří čtu, tak jako uprchlická krize není rozhodně tím hlavním problémem. A daleko větším problémem je za jakož tak jako neúplně vhodná struktura ekonomiky, respektive ekonomika, která není schopná jako pokrýt své náklady, což konec konců je málo ekonomik na světě, a to je jako další věc. A potom právě kontext tady těch ztráty syrského trhu, ztráty jasného přístupu do Jordánska, ztráty přístupu na irácký trh a tak dále a tak dále.
Jak se ta nefunkční ekonomika tím pádem odráží na životě obyčejných lidí?
Ona se dráží vlastně poměrně jako zvyšující se nezaměstnaností, dráží se odráží se vlastně ve spoustě těch nepřímých nákladů, to znamená odráží se těmi jako novými daněmi, které jsou průběžně zaváděny. Ono vlastně tady tohleto poslední jednání s věřiteli, ve které vyústilo v ten návrh z té poloviny října, tak jako fakt jenom posledním kolem těch jednání s těmi zahraničními věřiteli bylo už jako několik za poslední roky. To znamená, že ta situace spíš tak pomalu eskaluje, než by se to stalo jako najednou a z toho vznikly tady tyhle ty protesty. Nicméně ta špatná ekonomika se konkrétně projevuje tím, že vlastně nebo špatná ekonomická situace se projevuje tím, že ekonomika není úplně schopná generovat nová pracovní místa, to znamená, že existuje poměrně výrazná nezaměstnanost, k tomu nejsou úplně jako přesná čísla. Nicméně existuje nezaměstnanost nejenom vlastně na těch jako nejchudších libanonských územích, to znamená na severu země, na východě země, na jihu země, ale je poměrně výrazná nezaměstnanost mezi mladými třeba i ze střední třídy, to znamená, to jsou lidé, kteří mají jako dobré školy, jako ze západu, spousta z nich má jako lepší školy než mnoho lidí jako v České republice, výrazně, ale pokud se chtějí vrátit do Libanonu, tak nejsou schopní si najít jako odpovídající práci. To znamená, že tam je taková tato jako dlouhodobá, dejme tomu nějaká bobtnající nespokojenost s tím, že tahle ta ekonomika úplně jako nefunguje. Jak jsem ještě zmínil, vlastně nějaké ty jako privatizační a neoliberalizační tendence z 90. let, tak je dobré zdůraznit, že vlastně v Libanonu jako absentuje celá řada veřejně jako dostupných služeb státních, tak jak je známe vlastně třeba z České republiky nebo z Evropy obecně. To znamená, že třeba školství je z velké části nebo je z velké části privatizované, to samé jako zdravotnictví, to samé celá řada jako dalších věcí, veřejná doprava a tak dále a tak dále a tak dále.
Možná vás přeruším, za chvíli se k tomuhle tématu ještě vrátíme. Teď v rychlosti, když jsem si zjišťoval informace o Libanonu, tak na mě také vyskočila notická, že tamnější měna je pevně navázaná na americký dolar. Jak se to stalo a co to v praxi znamená?
Vlastně to navázání na americký dolar je taky důsledek té jakoby ekonomické rekonstrukce z 90. let. Znamená to v podstatě to, že jeden americký dolar se rovná 1500 libanonských liber. Já když jsem byl v zemi jako poprvé v roce 2011, tak se tady tyhle ty dvě měny používaly úplně jakoby souběžně. To znamená, že jsem mohl třeba polovinu nákupu zaplatit v dolarech, polovinu nákupu zaplatit v libanonských librách. Nicméně vlastně třeba za ty poslední roky, co jsem tam jezdil, tak dolary se začaly trochu, nebo stále více a více stahovat z oběhu a vlastně v posledních několika měsících, vlastně v posledním roce došlo k tomu, že vlastně libanonské banky přestaly dolary postupně vydávat. To znamená, že když si chcete momentálně vybrat i třeba z dolarového účtu americké dolary v libanonské bance, tak on vám řekne, že tohle to prostě nejde. Konkrétně to znamená to, že vlastně libanonská centrální banka se snaží stahovat z oběhu dolary, kterým je schopná zaplatit právě ten jako rostoucí zahraniční dluh, to znamená nějaké to jako makroekonomické úrovni, na to jako mikroekonomické každodenní úrovni, to znamená, že vlastně spousta transakcí probíhá v dolarech. Ať už jde jako o nákup jako zahraničních věcí, nebo ať už jde prostě o jako běžný platební styk, tak je spousta cen na jako libanonském internetu je běžně uváděná v dolarech. A lidé vlastně přestávají být schopni tady tohleto jako tady fungovat tím způsobem, jakým fungovali doteď. Já ještě řeknu jednu věc k tomu. Vlastně to, co se stalo během posledních pár měsíců s tím, jak banky přestaly dávat dolary, takže byť jako ta měna je pevně navázaná, tak vlastně začalo docházet k tomu, že na černém trhu jste si dolary mohli koupit, ale samozřejmě za vyšší cenu, než ta cena oficiální, což vlastně přiživilo ty spekulace, že ekonomika směřuje k nějakému kolapsu a že se vlastně stane brzo něco špatného.
Mě by teď možná zajímalo, vzhledem k tomu, že vy jste se z Libanonu před pár dny vrátil, jak ty demonstrace ve skutečnosti vypadají?
Tak ty demonstrace jsou skutečně masové. Vlastně mluvilo se o tom, tuším, minulý víkend, že do ulic vyšlo přes 1 milion lidí, což, nebo až skoro 2 miliony lidí, což je samozřejmě těžké odhadnout. Nicméně mluvíme o zemi, která má, dejme tomu, jako něco mezi 5 a 6 miliony obyvatel. To znamená, že skutečně ty demonstrace probíhají úplně všude, což taky není úplně obvyklé, protože třeba když probíhaly vlastně demonstrace v roce 2015, tak se primárně omezily vlastně na centrum Bejrutu. Tentokrát se odehrávají jak v samotném Bejrutu, tak hodně vlastně v Tripoli, což je jako druhé největší libanonské město na severu země, které bylo vždycky brané jako taková totální periferie, kde vlastně jako politika prakticky nefunguje, kdy a když, tak je omezená na jako islamistické radikály. Nicméně se ukazuje, že i jako lidé v Tripoli jsou stejně tak nespokojení se zbytkem se vlastně s libanonskou politickou a ekonomickou situací jako zbytek země. Zároveň tyhle ty protesty probíhaly i na území, které jsou obývané primárně šíty, nebo třeba právě v městě Saida, respektive Sidon česky, které je vlastně baštou současného, respektive současného premiéra v rezignaci Saada Haririho. Nicméně ty protesty mají vlastně celou řadu dimenzí. Mimo takové to klasické, jak to známe třeba od nás, že se sejdou lidé na náměstí, tak dochází k tomu, že jsou blokované jako ulice a dálnice, které mají jako za úkol jako dál tlačit na politiky, skutečně jakoby nějak jako zastavit obecně oběh jako zboží a lidí v zemi, to znamená jako ukázat, že je tady skutečně nějaká krize, na kterou je třeba reagovat. A zároveň se, co třeba mě osobně překvapilo, takže ty protesty jsou fakt jako hodně decentralizované, že když jsem třeba byl právě v centru Bejrutu, tak sice ty protesty probíhají na jako náměstí hlavním a no, náměstí v centru Bejrutu a v přilehlých ulicích, nicméně jako je tam několik sound systémů, které hrajou buď to jako libanonskou populární hudbu nebo hrají nějaké revoluční písně. Zároveň je tam jako stanové městečko, kde prostě agitují různé jako politické skupiny. Zároveň dost jako živelně vznikají nějaké jako diskuzní kroužky, respektive vlastně si nebo pár lidí vezme do ruky megafon, začne rozdávat dalším lidem okolo sebe, jako diskutují, co se v té zemi děje a co s tím dělat, což mně přišlo jako velmi sympatické a jako je takový velký kontrast s tím, jak si pamatuju třeba demonstrace z Čech, jako ať už třeba mluvíme o té červnové demonstrace na Letné nebo nějaké starší, kde to vlastně je koncentrované kolem jednoho velkého pódia, tak jako třeba tohleto v Bejrutu tak rozhodně není.
Jak se k současným demonstracím staví organizace typu Hizbaláhu? Komentují je nějak, těží z toho?
To je jako jedna z otázek, kterou se momentálně všichni snaží pochopit. Vlastně Hizbalah je samozřejmě jako zásadním hráčem v libanonské politice, jednou z vládních stran konec konců. A vlastně vlastně pro Hizbalah jsou ty protesty poměrně zásadní problém a problém, který si sám postupně prohlubuje. Nicméně v současné libanonské vládě sedí jeho spojenci, respektive současný prezident se do svého křesla dostal díky dohody jeho vlastně strany, křesťanské strany právě s Izbaláhem. A Hizbaláh má vlastně, nebo tak jako to mluví analytici, a samozřejmě jsem se nikdy nebavil s vedením Hizbaláhu, nicméně tak, jak se o tom mluví, tak jakože Hizbaláh má strach, že vlastně pád současné vlády může znamenat ohrožení jeho pozice, že může znamenat ohrožení nejenom jako jeho mocenské pozice, ale spíš ohrožení vlastně existence jeho nezávislých ozbrojených sil, což je něco, co je pro Hizbalah docela zásadní. Zároveň vlastně ta jeho současná navázání na vládu, nebo ta jeho současná účast ve vládě, zároveň mu pomáhá trochu jako odstínit ty americké sankce, které jsou proti Iránu a jeho spojencům poměrně jako hodně, hodně jako masivní, hodně striktní od nástupu Trumpovy administrativy. To znamená, že tady jako z tohohle důvodu má Hezbollah strach, že pokud padne vláda, tak se to na něm velmi negativně podepíše. Ono tam je ale vlastně zajímavé, že to, že Hezbollah si vždycky stavěl jakožto nějaká, jako, jak bychom řekli v Čechách, jako antisystémová strana, která zároveň jako participuje na tom ekonomickém systému. Hezbollah se vlastně vždycky stavěl proti korupci a vlastně stavěl se vždycky proti tomu, co momentálně jako ti protestující kritizují. To znamená, stavěl se proti extrémnímu neoliberalismu, stavěl se proti spoustě dalších věcí, samozřejmě ještě taky mimo to. proti korupci, vždycky si udržoval image těch jako čistých. A najednou, jako když vlastně demonstranti volají po tom, za co se ta strana stavila a ta strana zároveň nechce vyhovět jejich požadavkům, tak s tím má samozřejmě problém. Tak je důležitý to, že ty protesty vlastně probíhají, jak jsem už zmínil, i v těch jako územích, kde byl Hezbollah vždycky jako hodně silný, to znamená v jižním Libanonu, ať vlastně v Suru nebo v Nabatii, což jsou jako menší města na jihu, kde vlastně Hezbollah jako vždycky vyhrával volby a najednou jako vidíme, že jsou lidé, kteří protestují proti vlastně současné politické elitě, proti současnému uspořádání státu.
A proti vládě jako celku.
A proti vládě jako takové. Ono, jako ještě abych to trochu doplnil, tak vlastně ty protesty ještě víc než proti Hezbollahu, nebo oni směří stejně proti Hezbollahu, jako proti jeho jako dalšímu šítskému spojenci, nebo další šítské politické straně Amalu, která je vnímaná jako takové úplně jako stělesnění korupce, jako která v rámci toho systému politického a ekonomického funguje už hodně dlouho, hodně se v ně naučila chodit a fakt jako funguje hodně na klientelistických vazbách. A to znamená, že když jsme viděli jako třeba, dejme tomu, jako útoky na nějaké jako stranické budovy a tak podobně, tak se to jako dělo primárně vůči Amalu, zároveň ty hesla jsou proti Amalu, ale dotýká se to právě Hezbollahu.
A co Izrael a Irán? Izrael jste už tady taky částečně zmínil a jeho současný stav v souvislosti s Libanonem, tak jaké jsou reakce ze zahraničí, co se týče toho blízkovýchodního regionu?
Já jsem popravdě třeba izraelský reakce až zase tak moc jako nezaznamenal. Mám pocit, že Izrael je v tomhletom poměrně spíše sticha, protože s tím, že pokud by vlastně ten současný procesy znamenaly oslabení pozice Hezbollahu v Libanonu, tak je to pro Izrael v podstatě jedině dobře, nebo to je to, co by Izraelci chtěli. Samozřejmě ze strany Hezbollahu se ozývají poměrně často jako taková ta jako jako fake news a podobně o tom, jak teda vlastně ty protesty bez tak trochu štíří nějaká jako zahraniční ruka, ať už jako americká nebo izraelská. Nicméně jako izraelskou reakci jsem žádnou úplně prozatím nezaregistroval. Co se týče iránské reakce, tak tam, jestli se nepletu, tak minulý týden vlastně Chamenei taky, nebo jako iránský nejvyšší vůdce, supreme leader, tak obvinil taky vlastně zahraniční ambasády a zahraniční zasahování z toho, že vyvolávají protesty jak v Libanonu, tak v Iráku. To znamená, že pro Irán je vlastně taky omezení pozice potenciální jako oslabení pozice Hezbollahu vnímáno jako potenciálně problematické. To znamená, že těm současným protestům jako skutečně nakloněný není. Já ještě bych se vrátil možná k té roli jako Hezbollahu. Ano, vlastně je zajímavý, že on už taky trochu jako mění ten svůj jako diskurs, respektive ono od začátku protestů měl vlastně libanonský prezident jako dva projevy a libanonský premiér v podstatě taky tak dva projevy a nejvyšší vůdce Hezbollahu nebo generální sekretář Hezbollahu taky měl jakoby tři projevy, které byly jako masově sledovaný. Právě pamatuju, že když to bylo ten pátek před týdnem, takže vlastně celá země se v podstatě zastavila a koukala se na televizi, co teda jako vlastně Hasan Nasrallah řekne. A on jako postupně taky mění ten svůj postoj od jako toho jako zásadní, nebo od toho jako odmítnutí typu, jako je dobře, že demonstrujete, je dobře, že na nás tlačíte, abychom dělali něco lepšího, ale musí tenhle ten stát fungovat, musí tahle ta vláda fungovat k tomu, že jako trochu víc uznává ty požadavky těch protestujících, protože si to jako nemůže dovolit jako neakcentovat. A zároveň vlastně on vyzval jeho podporovatele, aby se těch protestů neúčastnili, aby z nich jako odešli, což se částečně stalo, nicméně byly jako určitý momenty, kdy vlastně podporovatele nebo takový jako víceméně mladí chuligáni, kteří si zaštiťovali hesly Amalu a Hezbollahu, tak vlastně zautočili na protestující, došlo vlastně ke zdemolování třeba toho starého městečka v centru Bejrutu a tak dále. No taky jako fakt jako nepěkný obrázky.
Už jsme tady naťuknuli, lépe řečeno, vy jste tak mezi řádky zmínil, že byl minulý týden, lépe řečeno, že minulý týden libanonský premiér Saad Hariri vlastně rezignoval, včetně vlády. Následně ho prezident požádal o setrvání v úřadu do doby, než bude sestaven nový kabinet. Nicméně, co to ve skutečnosti znamená? Je nějaká silná alternativa, která může aktuálně tu situaci změnit k lepšímu? Kdo bude ten nový kabinet sestavovat a jak podle vás bude nakonec vypadat, nebo podle lidí, kteří sledují situaci v Libanonu?
Popravdě to zatím jako nikdo neví, jako ta současná situace je hodně chaotická, kdy probíhá vlastně vyjednávání mezi těmi jednotlivými politickými stranami. Vlastně mezi stranou, jak křesťanskou stranou prezidenta, mezi šítskými politickými stranami Hizbaláhem, mezi stranou právě bývalého nebo současného dočasného prezidenta premiéra Sáda Haririho. To znamená, že kdo vlastně, jak vlastně to bude ta vláda vypadat, teďka doopravdy jako není úplně jasný. Je to taková jako právě část, kdy je spousta pozic jako otevřených, nebo spousta možností otevřených, kdy vlastně ta politická elita si nevzala úplně k srdci to vlastně provolávání demonstrantů, že jako rezignovat, respektive odstoupit mají všichni od prezidenta přes předsedu parlamentu především a jako od dalších jako předáků politických stran, že mají být nové volby. To znamená, že teďka spíš probíhá to, že vlastně ty politické elity se snaží nějakým způsobem vlastně posílit svoji pozici mezi těmi svými lojalisty. To znamená, že to, co jsme viděli teďka o víkendu, byly poměrně jako taky jako velké, byť netolik masové manifestace a vlastně lojality a prezidentu a Michelu Aounovi a ministru zahraničních věcí Gibranu Bassilovi, který je shodou okolností jeho zeť. To znamená, jako byla taková jako masivní manifestace té jako hlavní křesťanské strany v zemi. Zároveň jsme taky viděli, že došlo k dalším manifestacím vlastně příznivců Sáda Haririho. Takže to, co vidíme teďka, je, dejme tomu, jako nějaká trochu jako rostoucí polarizace, zatímco v tom, jak právě po Haririho odstoupení, jako zatímco vlastně do tého rezignace jsme ve veřejném prostoru viděli především protestující, tak teďka se tam začínají a protestující, dejme tomu, jako trochu Hizballáh a to právě chuligány Amalu. Tak teďka vidíme i tu jakoby druhou stranu, tu, která jako pořád je lojální vůči těm jednotlivým politickým vůdcům a tak dále a tak dále. A ze strany protestujících vlastně stále trvá požadavek na jakoby odstoupení všech a zároveň od většiny, nebo od mnohých z nich, ono, jako oni nemají žádnou jako jednotnou platformu, není žádná politická strana, není žádný jejich mluvčí nebo něco takového. Nicméně to, co často zaznívá, je snaha o zrušení vlastně toho poměrně jako rigidního politického systému, rigidního volebního systému, který právě vede k tomu, že vlastně od konce občanské války na konci 80. začátku 90. let jsou vlastně u moci prakticky pořád ti samí politici, ti samí politické strany, s malou obměnou po roce 2005. Nicméně, jakože ten systém je poměrně rigidní, to znamená, že tam je volání po tom, aby došlo k nějaké jako zásadní strukturální reformě, k reformě elektrolo, to znamená k reformě volebního zákona, aby se mohlo skutečně něco změnit.
Tam, ano.
Jestli můžu ještě jednu věc, zároveň ze strany protestujících je poměrně jakoby velká snaha po tom, aby se neopakovalo to, co se stalo v roce 2015, protože v roce 2015 byly v Bejrutu poměrně tak jako velký protesty, ze kterého vzešlo nějaký jakoby hnutí politický, nicméně vlastně jako současné elity ho dokázaly částečně nějakým způsobem kooptovat, částečně nějakým způsobem očernit. To znamená, že ten jejich, ta jako, ta, dejme tomu, jako masová mobilizace tehdejší se úplně nepromítla do skutečných politických změn. A teď je právě snaha jako nedát veškerou tu energii jenom několika jako jedincům a udělat skutečně systémovou změnu.
Tam ta moje otázka v podstatě i směřovala, protože ten libanonský politický systém, jak už se zmiňoval, je dost nepropustný, že přesto, že už proběhlo několik voleb, tak tam jsou stále titíž lidé a tytéž tváře. Proto jsem se právě ptal, jako co ve skutečnosti znamená ta rezignace libanonského premiéra a sestavení nového vládního kabinetu. No.
Jasně, to je jako zásadní otázka právě, která musí být, aby bylo jako dosaženo těch požadavků protestujících, tak musí být dosažena, nebo musí být jako spojena s nějakými širšími strukturálními reformami. Nicméně, abych vlastně trochu řekl ten kontext, tak vlastně libanonský politický systém vychází z nějaký jako a jako z francouzského protektorátu nad zemí, který byl jako v meziválečném období, následně vlastně z dohody mezi sunnickými a křesťanskými elitami po konci druhé světové války, když se Francie stahovala z těch svých kolonií, a který vlastně prostřednictvím takzvaného národního paktu zafixoval situaci v zemi, že prezident musí být vždycky maronický křesťan, premiér musí být vždycky sunnický muslim, předseda parlamentu musí být vždycky šítský muslim. A tak dále, a tak dále. Nicméně, mimo tady tohleto jako rozdělení jako moci, tak vlastně i libanonský parlament je rozparcelovaný na kvóty pro jednotlivé náboženské skupiny. A vlastně celý Libanon je potom rozdělen do několika těch volebních okrsků, ve kterých může být zvoleno tolik a tolik jako sunnických poslanců, tolik a tolik šíických poslanců a tak dále, a tak dále. A vlastně celý tady tenhle ten jakoby sektářský systém, jak vlastně může znít nějaký jako překlad tady toho jako způsobu vládnutí je něco, co je právě velmi silně protestováno, proti čemu je vůči silně protestováno, protože právě posiluje moc těch jako tradičních politických elit na úkor, dejme tomu, nějakých obměny.
A co se týče teda těch alternativ a dalších možností v rámci toho politického systému, existují tedy reálně nějaké strany či hnutí, které by mohly skutečně nahradit ty stávající, anebo se v během těch demonstrací sformovat natolik, aby byly silné a došlo k té skutečné obměně?
A to je samozřejmě zásadní otázka, protože vlastně v loňských volbách, které proběhly v květnu, tuším, tak i přesto, že existovaly nějaký jako nezávislý kandidáti, který právě byli taženy jako občanskou společností, tak oni jako pořád musí prostě odpovídat těm jako sektářským kvótám a ty vlastně nakonec vynesli do libanonského parlamentu v podstatě jedinou nezávislou kandidátku, která se stala tady jako poslankyní, což znamenalo pro všechny obrovské zklamání. I v současnosti jako existuje několik různých jako platform, několik jako kvazi politických stran, několik jako silných osobností, o kterých se formuje nějaké hnutí, ať už jako levicové, nebo dejme tomu spíš tažené nějakou jako střední třídou, respektive jako požadavky střední třídy. Nicméně je to něco, co se teprve hodně jako vytváří a co má, dejme tomu, jako hodně třeba základ v Bejrutu, ale je fakt otázka, jestli se to zvládne, jako jestli to zvládne dosáhnout do třeba právě na sever země, do Tripoli a do těch jako dalších volebních okrsků, což v současnosti je fakt jakoby těžké dohlednout. A vlastně ty milé volby znamenaly pro celé tohleto hnutí, které už jako vzniká vlastně několik let, a jako fakt jako velké zklamání, že pro spoustu lidí znamená jako nějakou jako frustraci, odvrat od politiky a tak dále, která teda se znovu teďka objevila v kontextu těchto protestů, ale že by byly jako skutečně připraveny nějaké alternativní strany, tak které by byly jako schopné vyhrát volby v Libanonu, tak o tom jsem nad tím neslyšel. On jenom ještě je tam vlastně problém znovu právě s tím kontextem těch jako jednotlivých náboženských komunit a náboženských komunit navázané na politické strany, že vlastně jako politické elity jsou nakonec jako v případě ohrožení jako schopné vždycky hrát tu kartu toho jejich ohrožení ze strany jako těch dalších skupin. To znamená, že myslím, že to vlastně jako reportáž před těmi loňskými volbami jako mezi libanonskou mládeží i třeba jako dejme tomu vyšší střední třídy a tak dále, tak pořád tam zaznívaly ty argumenty, že jako no tak my bychom třeba jako volili ty strany, které se proti tomuhle tomu systému staví, ale šíté budou vždycky volit Hezbollah, šíté budou vždycky volit Amal, sunité budou vždycky volit jejich stranu. To znamená, že pro nás nemá stranu, nemá smysl, aby jsme volili někoho jiného než jako tu prostě stranu, která reprezentuje nás jako křesťany, nebo nás jako druzy, nebo nás jako šíty.
Váš osobní pohled na to, jak se bude situace dál vyvíjet, co se týče demonstrací, můžeme očekávat, já nevím, další týdny a měsíce podobnou situaci?
To je taková ta vždycky otázka jako za milion korun. Nicméně jako je dobré se podívat, že on vlastně jako libanonský politický systém jako fakt je velmi jako rigidní. To znamená, že třeba hledání jako současného prezidenta, respektive shoda na tom, kdo by měl být, probíhalo jako několik let v podstatě, respektive jako 2 roky byla paralyzovaná celá politická scéna, protože strany byly schopné se shodnout na tom, kdo teda bude novým prezidentem, kdo by rozpustil parlament, vyhlásil nové volby a tak dále a tak dále. Vyjednávání o současné vládě trvalo, jestli se nepletu, asi třeba něco přes 200 dní, takže já asi neočekávám jakoby žádné úplně jakoby rychlé řešení. Neočekávám to, že by skutečně jakoby, to jsou vždycky takové ty věci, které řeknete, následně se stanou další den. A nicméně jako neočekávám, že by další den jako rezignoval libanonský prezident a skutečně se celý ten systém zhroutil. Jako spíše si očekávám jako nějaké období, kdy bude probíhat pořád tady tohleta přetlačovaná mezi jako těmi politickými elitami, demonstrujícími a kdy bude vlastně probíhat i jakoby hledání nějaké platformy, která by mohla být alternativou.
Říká Jan Daniel, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, se kterým jsme se bavili o aktuální situaci v Libanonu. Díky moc, že jste nám ji přišel osvětlit.
A díky za pozvání.